Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Kristrún Frostadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti. Nú þarf fjármálaráðherra að sýna pólitíska forystu í þessu máli. Þjóðin búin að missa trú á söluferlinu á Íslandsbanka. Það þarf að fara almennilega ofan í þetta ferli hvers vegna í ósköpunum fengu aðilar frítt spil til að selja almenningseign á afslætti til spákaupmanna. Sölu aðilum borga himinn háar þóknanir fyrir að hjálpa erlendum spákaupmannum að skotgræða á ríkiseign. Óljóst hvernig kaupendur voru valdir og öllu leiti óskiljanlegt hvernig það getur samrýmst framtíðarsýn traust og trúveruleika bankakerfisins að hleypað aðilum með skelfilega sögu á bankarekstri. Það eins og hæstvirtur fjármálaráðherra sé á sjálfstýringu. Við ræðum hér í þinginu fjármála áætlun, þar sem ekkert annað en framreikningur embættismanna í ráðuneytinu, engin pólitísk forysta. Útboð á ríkiseign stjórnlaust. Ef hæstvirtur ráðherra svona áhugalaus þetta allt saman, sitt hlutverk og ábyrgð og getur ekki tekið pólitíska forystu í þessu máli, þá ætti hann að huga því að hleypa einhverjum öðrum að. Það ekki hægt að sinna hér einu æðsta embætti þjóðarinnar með hálfri hendi. Hér algjör skortur á auðmýkt, gagnvart almenningi, vald, hroki hefur umlukið þetta ferli. Fjármálaráðherra verður að draga þá til ábyrðar sem stóðu á bakvið spillinguna í þessu söluferli. Þjóðin þarf að vita hvað fór fram í samskiptum milli ráðherra, bankasýslu og söluráðgjafa. Ég ítreka ef hæstvirtur ráðherra getur ekki sýnt forystu í þessu máli, þá hefur hann ekki erindi lengur í pólitík. Ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra, hvað ætlar hann að gera? Hver mun sæta ábyrgð í þessu máli?
Til máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég hef tekið það fram hér í dag að ekkert viljum við frekar sem að höfum tekið ákvarðanir að hefja þetta söluferli og síðan ég sem að gaf bankasýslunni umboð en að öllum spurningum sé svarað. Þess vegna höfum við verið hér í umræðu á þinginu. Þingið var haft með í ráðum. Margt af því sem að spurt nú kemur þetta aldrei spánst fyrir sjónir í ljósi þess hversu opið ferli var að það var rætt hér opin skátt. Háttur þingmar hefur til dæmis verið að spyrja því hversu það var ekki sett einhver lámas þröskuldur varandi fjárhæðir fyrir þáttöku í útboðinu. Og ég spyr þá á móti, hvers vegna kom það sjónarmið ekki fram í öllu þessu samtali sem við höfum átt hér undanfarna mánuði, ef að það var svona mikilvægt? Og hvers vegna sá sem kemur með 5 miljónir ekki jafn mikilvægur í eftirspurn á eftirspurnarhliðinni eins og sá sem kemur með 50 eða 500 eða 5000? Hvers vegna ættum við að gera þann mun? Og sjá menn ekki, ef að við útilokum einkafjárfestana, þá erum við að draga stórkostlega úr heildar eftirspurninni sem að mun augljóslega hafa áhrif á verðið. Og eftir situm við með bankakerfi sem að væri þá að uppistöðu til og mögulega endanum eingöngu í eigu lífeyrissjóða sem aftur eru langstærstu eigendur allra fyrirtækja á samkeppnismarkaði Íslandi og stærstu viðskiptavinir bankana og það eitthvað sem við vildum ekki. Alveg svo samkeppniseftirlitið vakti athygli á í fyrra, við þurftum að hafa til hliðsjónar samkeppnissjónarmið. Háttur þingmaður kallar eftir því að ég taki frumkvæði þessar umræðu. Það hef ég gert hér í dag með því að segja látum ríkisendurskoðun, ég mun hafa frumkvæði því að óska eftir því að ríkisendurskoðun fari yfir framkvæmd útboðsins með hliðsjón á þeim lögum og reglum þingvilja sem að hefur hér verið að baki og ég hef fulla trú á því að það muni standast ágætlega skoðun. Svo skulum ekki gleyma heildar niðurstöðunni sem í raun og veru stórkostleg í ljósi þess að við höfum náð að selja yfir 100 milljarði bankanum, fengið breytti eignarhald, marga langtíma fjárfesta og svo framvegis að kerfislega mikilvægum banka.
Þeir málstekur að nýju hátvirtur, þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Kristrún Frostadóttir.
Virðulegi forseti, það í raun ótrúlegt að hlusta á þessar eftiraskýringar. Opið ferli. Það var viljandi farið í lokað útboð og ekki hleypt almenningi að vegna þess að þjóðin hélt að hér væri verið að veita ákveðnum aðilum með sterkt bakland, sterka fjárhagslega getu, trúverðuleika, aðgang að bankanum, Af hverju var ekki einhverjum 5 milljónum króna fjárfestir hleyftar? Það fullt af fólki út í íslensku samfélagi sem hefur 5 milljónum króna og getur keypt á markaðsverði eins og allir hinir í landinu. Þetta snýst hvar er verið að gefa peninga. Í ofanálag, það voru helstu rökin fyrir þessu söluferli þú, sú, að minka þóknana tekur þessu ferli, að það þyrfti ekki að hringja í hundruður manna til þess að selja ríkiseign. Nú kemur í ljós að þetta ferli hefur kostar 700 milljónir króna. 700 milljónir króna til að hleypa að litlum fjárfestum með mjög sérstaka sögu af bankarekstri. Það er svo mikið að eftir á skýringum í þessu máli að það nær engri átt. Ég get ekki séð að ráðherra sé að taka forystu í þessu máli. Hann fer undan í sínum skýringum. Það ekkert að marka það sem hér sagt.
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar fyrirspurnaröru sinni.
Virðulegi forseti, ég vísa því bara til heimahúsana að hér séum einhverjar eftir á skýringar að ræða. Það miklu frekar háttur þingmaður sé hér með eftir á speki. Eftir á speki. Hvers vegna var þetta ekki svona á hinsegin þegar málið var í opnu ferli og rætt við þingið og menn sendur með skriflega sitt álit á því sem að lagt hafi verið upp með af bankasýslunni? Ég ætla að biðja mennum að hugleiða eitt hérna. Við höfum sett upp laga ramma utan um sölu ríkiseigna í fjármálafyrirtækjum sem tryggir armslengdar sjónarmið. Ég heyri hér í þingsal og víða annars staðar lyktina af ákall eftir pólitískum afskiptum. Þið hefðið átt að útiloka þennan og hinn. Þið hefðið átt að segja þessi ekki hæfur. En hæfir fjárfestar í þessu útboði voru þeir sem að hægt var að bjóða til þáttöku án þess að fara með útboðslýsingu. Og það svarið og háttvirtur þingmaður veit þetta mjög vel. Það hefði kallað á útboðslýsingu að hleypa öllum almenningi að við gerðum það í opnu samtali hér að fara þessa útboðsleið sem þekkt aðferð fyrir skráð fyrirtæki og það verið að slá ríki augu fólks með því að segja að við hefðum geta klára þetta ferli með því að bjóða kveðjum sem Þá hefðum við farið allt aðra leið, þetta ræddum við hér í þinginu og við ákvaðum að gera annað.
Þá tekur til málsháttur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Beinir